እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ሰነ 218 ወይ 24 ግንቦት 210 ብዛዕባ ቃለ መጠይቅ ኣቦ መንበሪ ሕወሓት ከምኡ ውን ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣኼባታት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ንክነካትዕ ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ይቅድም ካብ ምንያፈርቂ
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ክንዲ ንፅልኣት ንሓድነትን ኣውንታዊ ኣረኣያን ቦታ ክህቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፀዊዖም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መፀዋዕታ ዝቐረቡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ዝነበር ቶኒ ብሌየር ብምዃን ንመራሕቲ ፅባሕ ኢትዮጵያ ምንቕቓሕ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ።
That friction must be caged. We have to invest all our time on cohesion. If we could do that,
እቲ ጽልእን ጐንጽን ክግታእ ኣለዎ። ግዜና ብምሉኡ ኣብ ምፍጣር ሓድነት ክነውዕሎ ይግባእ። እዚ እንተጌርና ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መንእስያት ኢትዮጵያን ዓብዪ ተስፋ ኣለኒ። ሃብቲ ተፈጥሮን ዘገርምን ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሓይሊ ሰብን ከም ዘለና ኣኣምን። ብዘይ ሓድነት ግን ሓቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት የለን። ብሓድነት እንተሰሪሕናን ኣወንታዊ ነገራት እንተዕቢናን እመኑኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር ካብ ዝጠቀስዎን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ቀፂልና ራብዐይቲ ክንከውን ኢና።
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ሕብረት መንግስትታት ዝተካየደ ኣኼባ ዝተካፈሉ ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታትን ካልኦት ትካላትን ዝተዋፅኡ ተምሃሮ እዮም። ገለ ካብቶም ተካፈልቲ እቲ ኣኼባ ኮነ መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፅቡቅ እዩ ክቕፅል ኣለዎ ነቲ መንእሰይ ዘተባቢዑ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ንዶክተር ኣብዪ ዘገርም መራሒ ክብሉ ዝገለፅዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ቶኒ ብሌየር ተመክሮኦም ኣካፊሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ዓመት ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ዝካየድ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰሜን ኣሜሪካ ስፖርታዊ ውድድር ንክርከቡ እቲ ፌደሬሽን ንክዕድሞም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ብደብዳቤ ዘቕረቡ ሕቶ እቲ ፌደሬሽን ነፂግዎም። ናይቲ ፌደሬሽን ፀሓፊ ዓለምለኸ ግብረ ሓይሊ ኣቶ ያሬድ ነጋሽ ምክንያት ነቲ ሕቶ ዝነፀገሉ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ሓደ እቲ ዝቐረበ ሕቶት ውድድር ክግበር ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ምዃኑ ምርካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ምርግጋፅ ድሕንነት ጀሚሩ ብዙሕ ዝጠልቦም ነገራት ምስ ምህላዎም ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክርከቡ እንተኮይኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ክርከቡ እንተኮይኖም ክመፅእ ዝኽእል ቁፅሪ ህዝቢ ምስ ዝተተሓዘ ቦታ ክመጣጠን ስለ ዘይክእል፣ ሳልሳይ ከዓ ምስ ኢንሹራንስን ውሕስነትን ዝተተሓሓዙ ንዝጠልቦ ነገራት ንምምላእ ግዜ ስለ ዝሓፀረ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቲ ዓመታዊ ውድድር ስፖርት ኢትዮጵያውያን ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ምዕዳም ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ደብዳቤ ናብቲ ፌደሬሽን ከም ዝፀሓፈ ምስ ተሰምዐ ኣትሒዙ ተቃውምኡ ዝገለፀ ግብሪ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ዝሓዙ ኣብ ቀረባ ብምዃኑ ገና ስርሖም ከይተረኣየ ምዕዳም ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ምዃኑ ኣባል ግብሪ ሓይሊ ዲሲ ኣቶ ፋሲካ ኣንተነህ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ውሳኔ እቲ ፌደሬሽን ርእቱ ዝሃበ ፀሓፊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዲሲ ኣቶ ተስፋይ ጌታቸው ከዓ እቲ ኤምባሲ ነቲ በቲ ፌደሬሽን ዝተዋሃበ ውሳነ ከም ዝኽብር ገሊጹሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱና ዝበሉ ነበርቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ገሊፆም እቶም ኣቕረብቲ ጥርዓን ኣብ መወዳእትኡ ትማሊ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምላሽ ከም ዝረከቡን ጉዳዮም ብዝግባእ ክዛረቡ ዝኽእሉ መሪፆም ሶኒ ምስ ከንቲባታ ከተማ ተራኺቦም ክዘራርቡ ቆፀራ ከም ዝተዋህቦም ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ካብ መንጎቶም ኣባይቶም ዝፈረሶም ንመለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎ ዝፈረሰ ዝበልዎ ኣባይቲ ቁፅሩ ከዓ 36,000 ከም ዝበፅሕ እውን ገሊፆም ብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ቀትለት ይፍፅማሉ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዕጡቃት ክስሕቦምን ዕጥቆም ከፍትሖምን እውን ኣለዎም ክብል ፀዊዕሎ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቶም ከም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ብክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዝቆሙ ፍሉያት ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን እዚ 48 ኣባይቲ ስድራ ቤታት ኦሮሞ ከም ዘንደዱን እቶም ኦሮሞቶ ድማ ናብ ጭሮ ዝበሃል ከባቢ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙን እቲ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰል ገሊጹሎም። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ሓይሊ ክብትንዎምን ከጣይስዎምን ብካልኦት ብኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግዝኡ ፖሊስ ክትክእዎምን ኣለዎም። እዞም ቀይዲ በተኽ መኮንናት ንህዝቢ ከም ድላዮም ከጋፍዑ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ኢላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጅዋን ንያንኩኪ ዝሓለፈ ግንቦት 23 24 እውን ኣባላት እቶም ፍሉያት ፖሊስ ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ጭናቅሰን ምብራቅ ኦሮምያ ንሰለስተ ሰፈራት ከም ዘጥቅዑን ሓሙሽተ ሓረስቶት ከም ዝቐተሉን ኣስታት ሓምሳ ኣባይቲ ከም ዘዕነውን ተገሊጹሎም። ሰበ ስልጣን ነዚ ብመንግስቲ ዝተመወለ ዝመስል መጥቃዕቲ ክዓግትዎ ኣለዎም። ክውሰድ ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ኩሉ ስራሕ ፖሊስ ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ክኸውን ምርግጋጽ እዩ። ካልኣይ ድማ እቶም ተሓተቲ ብነፃ ዝኾነ ወገን ከም ዝምርመሩ ምግባር እዩ ይብል ኣምነስቲ። ኣብ 2017 ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ናብ ኦሮምያ ድሕሪ ምእታዉ ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቒሎም እዮም ብመሰረት ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2004 ዝተገብረን ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲኡ ክልታት ዘነጽርን ረፈረንደም ክትግብሩ ይጽውዕ ኣስዒቡ ይብል ንሱ ጥራእዩ ንሱር ውጥረት እቲ ዞባ ክፈትሕ ዝኽእል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሊብያ ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ዝተታሕዙ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ከሃድሙ ኣብ ዝፈተነሉ በቶም ተሓዝቶም ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት ካቆሲሎም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። እቶም ግዳያት ካብ መንጎቶም 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ምዃኖም ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹሎም። እዚ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ትሪፖሊ ብሸነኽ ደቡብ ምብራቅ ገለ 180 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ባኒ ዋሊድ ምዃኑን እዚ እቲ ዝደሓረ በቶም ንዝሓዝዎም ንባርነት ዝሸጡ ኣስገርቲ ዝተፈፀመ ዳሕረዋይ ዘሰንብድ ፍጻሜ እዩ ኢሉ ኣሎ ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ስፕለንደር።
ካብቶም ዘምለጡ ሰባት ብዝተረኽበ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ካብቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ክሃድሙ ክፍትኑ ከለዉ እዮም ጥያይቲ ተተኪስዎም ተቐቲሎም። ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብኡ ንሰለስተ ዓመታት ተታሒዞም ኣብ ዝነበሩሉ እውን ስቅያ ተፈጺምዎም ተጋሂሶምን ተጋፊዖምን ተመዝሚዞምን እዮም።
ክሃድሙ ዝኽኣሉ 140 ሰባት ሰበስልጣን ሊብያ ናብ ሕጋዊ መፅንሒ ማእኸል ወሲዶሞም እዮም ዝበሉቶም ውሃቡ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ረድኤት ከም ዝሃቦምን እቶም ዓለም ለኸ ዕቑባ ዘድልዮም ናይ ምምማይ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ካብቶም ዘምለጡ ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም እውን ገሊፆም ኣለው። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝፀንሐ እገዳ ንተወሳኺ 45 መዓልትታት ክናዋሕ ወሲኑኣሎ። እቲ ውሳነ ክሓልፍ ዘድልዮ 9 ድምፂ ደገፍን 9 ድምፂ ተኣቅቦን ረኺቡ እዩ። ሕብራት ሃገራት ትዕግዝቱ ተወዲዩ እዚ ዘይተፈልጠ ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን፣ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝሕሸ ኩነታት ንጠልበሉ ግዜ ሓሊፍ እዩ ክብላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ገሊፀን ኣለዋ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ 6 ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ዘሕለፎ ናይ መገሻን ናይ ገንዘብ እገዳ ውፅኢት ተኩሲ ደ ምባል ብምርኣይ ድሕሪ 30 መዓልትታት ውሳኒኡ ክሕልፍ ምዃኑ ፍሊጡሎም። ምክትል ዳይረክተር ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣኺሻ ኩመር ምድንጓይ እገዳ መገሻ ሰበስልጣን ባዶ መፈራርሂ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ነቶም ተሓተቲ ግና መጠንቀቕታይ ድሕሪ ምባል ኣዛዚ ሰራዊት ፖል ማንጎል ማይክል ምኩየ ከምኡውን ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር እዚ እገዳ ክምልከቶም ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን ትገልጽ። ወኪል ደቡብ ሱዳን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣኩየ ቦኒ ግን ሃገሮም ናብ መስርሕ ሰላም ትስጉም ከም ዘላ ብምግላጽ ተወሳኺ እገዳ ነቶም 6 ሰበስልጣን ኣድለይ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ቻይናን ሩስያን ድምፂ ተኣቅቦ ዝሃቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተቀዳ ኣለሙ ብወገኖም ዝተኸፋፈለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ነቲ መስርሕ ሰላም ሓጋዚ ኣይኮነን፣ ነቶም ዝምልከቶም ወገናት እውን ቁኑዕ መልእኽቲ ዘሕልፍ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ንሶም ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰበስልጣን ዘሕለፎ ተወሳኺ እገዳ ቋርፆን ካብ መንግስታት ዝተዋፀአ ሓይሊ ነቲ ስምምዕ ሰላም ክትግብር ፃዕርታት ከካይድን ፀዊዖም ኣለው። ዩናይትድ ስቴትስ ኩዌት ንዝመወለቶን ኣብ ጋዛን ምዕራብ ገማግምን ዝርከቡ ፍልስጥማውያን ድሕንነት ምሕላው ዝብል ረቂቕ ውሳኔ ብዘየማትእ ድምፂ ብድምፂ መሰላት ተጠቂማ ሎሚ ካብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ውዱቕ ከም እትገብር ተገሊጹ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ነቲ ውሳኔ ሓደ ወገናዊ ይኽብላ ገሊፆን ኣለዋ።
The United States drafted a Security Council statement that would have condemned Hamas for launching rockets and endangering civilians.
ሃማስ ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ዝትኮሱ ተወንጨፍቲ ዝገብሮም ክውገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ባይቶ ፀጥታ መግለፂ ቅሪባ እያ። ምትኳስ ተወንጨፍቲ ብዝምልከት ምስ ሃማስ ወላ ሓደ ዝውግን የለን ኢልካ ተሓስብ፣ ግን እዚ መግለፂ ተዓጊቱ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ። ኣምባሳደር ሃሊ ትማሊ ማስኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ዝቀረበ ረቂቅ ሓሳብ ኣብ ጋዛ ንዝተፈጥረ ህውከት ቀንዲ ተሓ ዘካተ ዝኾነ ሃማስ ዝጠቅስ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢለና ኣለዋ ነቲ ረቂቕ ውሳነ ዝድግፍ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ኣብቲ ንክልቲኦም ወገናት ንምትዕራቕ ዝግበር ድርድር ተኣማንነት ከም ዝስእን እውን ግልፂ እዩ ክብላ እውን ኣጠንቂቐን። ካብ መወዳእታ መጋቢት ንነጀው ኣብ ጋዛ ኣስታት 120 ፍልስጠማውያን ተቐቲሎም ኣለው። ናይ መወዳእታ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ንዘለዉ ውጥረት ንግዲ ስግር ኣትላንቲክን ሰሜን ኣሜሪካን ቀረፅ ካብ ሕብረት ኤውሮጳን ካናዳን ሜክሲኮን ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሓፂን 25 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊ ኣሉሚኒየም 10 ሚእታዊ ብምውሳኽ ኣጋዲዳቶላ ዜና በስ ተፈፂሙ።
ተቐኒልና ምንያል ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ምርጫ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ምጉጅጃል ዝነበሮን መትከላዊ ሓድነት ኢህወደግ ዝጠሓሰን እዩ ክብል ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ገሊፁ። ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኦፒዲኦ ማለት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝነበረ ናይ ስልጣን ምልውዋጥ ኮኒኑ ኣሎ። ዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
ብምክንያት መበል 27 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፍሉይ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም። ቴሌቭዥን ትግራይ ብዝተፈላለየ ሜላ ካብ ህዝቢ ኣኪበዮም ዝበለቶም ሕቶታት ኣቅሪባት ዶክተር ደብረፅዮን መረፃ ኣቦ መንበር ህወደግ ምጉጅጃልን መትከላዊ ሓድነት ውጣሓሰን ድሕር ምባል ብፍላይ ኣብ ቆሆደው ዝነበረ ምሽግሻክ ይኹንኑ
እታ መትከላዊ ሓድነት ክጅምር እየ ዝደሊ መትከላዊ ሓድነት ኣለዎ ድዩ ዝወደግ ዝብል ንምንታይ የብኡ ክጅምር ዘሎ ገምጊምኒያ ስለ ዝነርና ብቐጥታ በዓሉ መትከላዊ ሓድነት ኣለዎ ዝብል የብልናን ዝተሸርሽሩ እዩ ኢልና ኢና ገምጊምኒያ። እቲ ሓድነት ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለፅ እዩ። ኣብቲ መስመር ኣብቲ ተኣምነሉ ፖሊሲ ስትራቴጂ ደው ኢልካ ምኻድ የለን ሓድነት ገብረና እቲ መስመር እዩ። እቲ መስመር ክንሎ ሒዝ ወደ ሓዞን ኣብኡ ድዩ ዘለዎ እቲ ቦታ የለን እዩ ኣብኡ ይኮነን ዘሎ ናብ ስልጣን ይጓየሎ ዝብል ዝተቐመጠ ገምጋም ስለዚ ሽግር ኣሎ እዩ። ሽግር ናይ ኣምቲ ሓድነት ሽግር ኣሎ በለፅ ኣሎ ኢልና ኢና ናብ ስልጣን ምጉያ እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ኣቕሚጥና ኢና። ንሱ ሓቁ እዩ የሚሎም ተዘራሪብና ኮና ንኣቲና ማጣሽሙ ምስ ተቃውምኩ ሓቁ እዩ ንሕና ኮም እንታ ክሰርሕ ኢልና ኢና ኣብኡ ምድብና ዮ ተቐባልነት የረኸበት እዚ ተንኮል ኣለዎ ናብ ዘል ይወስድ ማለት እዩ። ብዛዕበየ ግን ብድሓሪ ኢና ተማኺርና ኢና ዝብል ነገር ምስ መፀ ብኣርዚኣ እውን ምክክር ኣለዎ እያ ዘጋጣጠመ እየን ዝተኣሳስራ እየን ስለዚ ተወዲብካ ዝብል ኣቀዲምካ እውን ርኢና ኢና እቲ ምሽግሻግ ሕዚ ናይ ኦህዴድ ተላዒል ዘይነበረን ዝሓለፈ ድሕሪ ሃይለ ማርያም ውራዱ ምሽግሻግ ለውጥታት ትናይ ኢሎማ ናይ ኣብዪ ምስ መፀ ኣልዒልና ኢና ብስሩዕ ትክክል ኣይኮነን ኢልኮ ተገምጊሚ ኣብቲ ናይ ኦህዴግ እዚ ንስልጣን ዝግበር ምድላው እዩ ናይ ኣህዴግ እውን ኣይኮነን እቲ ምድላው የርኢ ኣሎ ማለት እዩ። ሰበብ ከይገምገምካ ወይ በዚ ድኽመት ኣለዎ ኢልካ እንተ የበልካስ እታ ለውጢ ዝተገብረት ትክክል ኣይኮነትን ኢልና ኩሉ እውን ተቐቢልዎ እዩ። ስለዚ ተወዲብካ ምኻድ ዝብል ቅድም ኢላ እውን ተረኣያ እዚስ ምምችሻው ንባዕልካ እዩ ዝብል ተደምዲሚ እዩ። ኣብታ እዋን መረፃ እውን ዘልካ ምልክታት ነረን ድሓር እውን ዘረባሎ ስለዚ እቲ መረፃ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ግልፂ ኮይኑ ክደሉ ከም ዘይኮነ ዘመላኽት ብደገ ዝተወድአ ነገር ከም ዘሎ ዘመላኽት እዮም።
መስመር እዩ ወደግ ዛጊት ምንም ተቐየረ ነገር የለን ኣቦትኡ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ድሌታት ግን የለውን ኣይባሃልን ባህልዮም ዶክተር ገብረፅን
ስለዚ ተሓሳስባ ዝተቐይሩ እንተልና ሕዚ ተሓሳስባ ተቐየረን ብዓብዪ ሕገ መንግስቲ ናይ ፍለጥ እዩ ኩለ ናብኣተቀሚጠን ዘሎ እዚ ውስጥ ተረባሒ ዝገብር ብዲሞክራሲ ዘሎ ብኩሉ ፖሊስታትና ኣብኡ ተቐሚጦም ዘሎ ዓንቀጻት ነቲ ህዝቢ ዝጠቕሚ እዮም። እዚ ስርዓትን ስርዓት ኣይተተንከፈን ዘረባታት ግን እኒበትን በትን ዝሓልፉ ውፅእ ዝበሉ ዝሓልፉ መልእክታት ኣለው ናበይ ዲና ንክል ዘለና እንታይ እዩ ውፃ እዩ ዘለና መንገዲ ዘብሉ ነገራት ኣለዎ ዶ እንተተባሂለ ኣለዉ እየ ተቐይሩ ዶ እንተልና ግን ኣይተቐየረን ክቅየር ዝሓስቡ ክህሉ ግን ከም ዝኽእሉ ፀንሐ እውን ኣሎ ሓንተሽቲ ምልክታት እውን ከም ዘሎ ሸርታሕታሕ ገለ መራርሕታት ግን ኣለዩ።
ህወሓት ኣብ ፌደራል ዘለዋ ቦታ እንትገልፁ ድማ ብቁጥሪ ሚኒስተር ምዕቃን ኣየድልን ሰለስተ ነርና ሰለስተ ኣለና ብቁጥሪ ንድሕር ምዕቃን ጀሚርና በርቲዕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከይንጋገብ ሃድዮም ዶክተር ደብረፅን
ሚኒስትራት ሕዚ ድሕሪ መለስ ሰለስተ ኢና ነርና ሕዚ እውን ሰለስተ ኣለና ኢና ሓንቲ ተዓፀፈት መስሪያ ቤት ኣላ ኣብኣ ዝጎደለት ኣላ ስለ ተዓፀፈት እያ ንትግራዋይ ተባሂለ ኣይኮነትን ክልተ መስሪያ ቤት ናብ ሓደ መፅኡ ሓደ ሰብ እዩ ዝምደ ማለት እዩ ተረፈ ግን ኣሎ ከይንጋገ ኣብቲ ቁፅሪ እምበር በቲ ቁፅሪ ሓይልና ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ
ኣብ ምውፃእ ጡረታ ነበራት ተጋደልቲ ህወሓት ጡረታ ክፍሉ እምነት እኳ እንተሃለዎም ኣብ ኣፋጣጥሙ ግን ተቃውሞ ከም ዘለዎም ይገልፁ። ህወሓት ግን ብፍላይ ኣብ ውድብ ጡረታ ምውፃእ ትፈልጦን ቀዲማ ጀመሩትን እያ ይብሉ
እታ ናይ ነባራት ዝምልከት ከም ውድብ ዘቕመጥና ኣሰራርሓ ኣሎ ናይ ውድብ መራሒ ማእኸላይ ኮሚቴ ክሳብ ክንደይ ዓመት ከገልግል ከም ዘሎ ቅሚጥና ኢና ኣብ ናይ መንግስቲ ሹም ግን ዝተፈለየ ግዜ ተቐምጠ ሹመት እዩ የገልግል ዘልካሉ ትምድቦ ገነ መንጎ ሓሊፉ ይለዓል ነይሩ እዩ ንኩሉ ግን ብዘገልግል ሓደ ስራርሓ ንውፅእ ዝብል ሓሳብ ተቃይርና ነርና እንተዘየለ ዘይትድልዮ ተውፅእ ትድልዮ ተፅንሐ ይኸውን ማለት እዩ ሌላ ንጉ ሌላ ንምፅ ይተርፉ ሕዚ ክወፁ ዝግብኦም ዘይወፁ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ሕዚ ስራርሓ የለን በየና ያ ጥረታ ተውፅእ ነበረ ኣመራርሓ ካሊእ ነበረ ኣመራርሓ የለን ድ ንሕወሓት ጥራሕ ይኮነ ነበረ ኣመራርሓ ንሕወሓት ጥራሕ ይኮነ ከምዝወፅ ሓደ ትልፍ ናይ ደቡብ ይፈልጥ እየ ነባራ ዘለዎ ሞ ንኩሉ ብዘገልግል ኢኻ ትጥቀመሉ እምበር ፈሊኻ ንሓደ ክልተ ውድብ ዝሰርሕ ስራርሓ ክህሉ ይኽእልን ስለዚ ሕታ ፈፃፅሚ ኣሸግር ኣለታ ጥሮታ ይሃሉን ዝብል የብለየ ናብቲ ኣሽሙን ክህሉ ይኽእል እዩ መለክዕ ጌርና ግን ንቐምጠሉ እዚ ማለት ከምተባሃለ ጉልበት እናሃለዎ ክሰርሕና ከኣለ ገዛ ተቐመጥ ግን ክበሃል የብሉ ክሳዕ ዓቕሚ ዝሃለዎ ክሳዕ ጥዕኑ እውን ዝፈቐደ ኣስተዋፅኦን ክሳዕ ክገብር ዝኽኣለ ተስርሑ ኣለካ ክሰርሐሎም ዝብል ቅዋሚ ዘለኒ እቲ ካሊእ በርሒ ዋሕ ጥሮታ ዶ ትፈልጥ ዝብል ዎ ትፈልጥ ኣሸጋሽጋ ኮይን ካብ ኣመራርሓ ናይ ውድብ ስለዚ ተብዕጥ ቃልሲ ዝነበረ ኣመራርሓ ኣብ ሰለስተ ዙር ናተተካኢ ከ ተባሂሉ ተተኪኡ ኮ በቲ ናይ ምትኻእ መስርሒ መወፅኦ እምበር ምስ ዓቕሞም እዮም ኮሉና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ውድብ ተተግቢሩ እዩ ብሃገር እውን ከም ዝፍለጥ እውን ብምትኻእ ኣሕወሓት ይኸይዱ
ኩነታት ኢትዮ ኤርትራ ከይተፈትሐ ግዜ ምንሑ ኣብ ወሰን ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ምፅገሙ ልክ እዩ እቲ ሰላም ግን ንሕና ንደልዩ ኢና ብስትሪ እውን ኣብ ፌደራል ዛዕባ ክኸውን ንሕና ኢና ንገብር ይብለለው ይስማዕ እዮም
ኣብ ተፈላለዩ መድረካት እውን ይላዓ ነሩ እቲ ዋና ፃዓ ዝነረ ብሰላም ክፍታሕ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ሃገር ይሕዝ እውን ስለዚ ሃገርስ መዓት ሓይሊ ሰብ እውን ኣሲር ኣለው መዓት ብረታት መዓት መሳርያታት ኢና ንቐምጥ ዘለና ንጥቀመሉ ንዳለሉ ንዕርዮ ገንዘብ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከም ሃገር እውን ብዙሕ ነገር ኢና ብገንዘብ እውን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘይምህላው ሙሉእ ሰላም ዘይምህላው ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ሃገር እውን ተጎዲኡ እዩ ቶታ ሰላም ደለያ ኢና ፀኒሐ እያ እታ ሰላም ፃዕርታት ተገይር እዩ ከቢድ እዩ ትፀገም ክፍታሕ ግን ኣለዎ ትፍታሕ ግን ትግራይ ኣግሊሉ ዝበሃል ነገር ጌጋ እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኮነ ናይ ሃገር ኮእዩ ትጉዳይ ስለዚ ከም ሃገር እዩ ገሊኡ ግን ትፃውራ ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ወላ ናይ ወደግ ን ሕወሓት ጉዳይ ክላዓል ገይሩ እዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ንግበር ስኢልና ናዝፀበናዮ ክነብር የብልና ሕወሓት ዘልዕሎ ንምንታይ ኢናትና እዩ ብዝብል ኣይኮነ ናይ ሃገር ኣጀንዳ እዩ ግን ከም ሃገራዊ ኣጀንዳ ኩሉና ንሪኦን ዘለና ብዝብል ሕወሓት በዕሉስ ናብ ታሽ መቕሪቦ እዩ ናብኣ ንክድ ስለ ዘለና ናይ ኩሉና ኢና ንወስዳ ዘለለ ነገር የለን ናብቲ ዝርዝር ክንመፅእ እንተለና ብዝበለፀ ድማ ዚ ከባቢ ምስ ትግራይ ከምተባሃለ ተኣሰር ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብቀረባ ኣሳቲፍካ ብፍላይ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዶባት ዝመፁ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ንሱ ቀጥታ ኣሳቲፍካ እዩ ብርሕቑ ክግበር ስለ ዘይከኣል
ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ብዜካ እዚ ካብ ህዝቢ ዝቐረብሎም ኣብ ቁጠባን ካልኦት ዛዕባታትን ዘድሃቡ ሕቶታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ዝቐፀለ ቃለ መጠይቕ እውን ተወሳኺ ፀብጻብ ይልእኸልና ይኸውን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝርከብ ዛጊድ ስርሑ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ መደብ ምቕራብና ይዝክር ሎሚ ድማ ሕወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናተራኸቡ ብዛዕባ ዘካየድዎ ዘለዉ ዘተን ካልኦትን ብዝምልከት ኣጋይሽና ገምጋሞምን ርእቶታቶምን ከካፍሉና እዮም ኣጋይሽና ኣቶ ያረድ ኣለምሰገድ ካብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ህንፀት ምስሊ ካብ መቐለ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ በዓል ሞያ ሕግን ተንታንቲ ፖለቲካን ካብ ኣዲስ ኣበባን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ዋና ኣሰናዳእን ወናንን መፅሄት ውራይና ካብ መቐለን እዮም ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቦም ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ይጅምር
ኣነተ መሲልካ ኣዚ ፒኤልኤፍ ዶክተር ኣብዪ ክምረፆ ዝደሊ ነበረ ኣይመስለኒ ብ ምክንያት ናቱ ምምራፅ ሕጉስ ኣይመስለኒ
ከመይ ፈሊጥካ
ወረ እዩ ወረ ምንም ፍልጠት የለይ ምክንያቱ ኣብቲ ኣሄባ ዝነበረ ሰብ የለይ ግን ወረያ ወረ ትሰምዕ ተለካ ኣክሰስ እኒአና ንፈልጥ ኢና ግዛዕሎም ዝናገሩ ሰባት ትሰምዕ ከለካ
ካብቲ ንሪኦ ወይ ኣብ ጭቡጥ ነገር ተደህብና ኢለ እዩ
ይኮነ ኦፒንየን እዩ ኦፒንየን ማለት ካብቲ ዘሎ ኣብ ከተማ ትሰምዖ እ ፓብሊክ ኦፒንየን ይመስለኒ ኢለ ሰብ የ እምበይ ኣነፍቲ ኣሄባ ኣይነበርኩ ኦብስሊ ሶ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንመስለኒ ኣሄባታት ይካየድ እዮም ትግራይ ምሁራት እውን ይከብ እዮም እሱታት ብጣዕሚ ፅቡቅ እርምጃታት እዩ ዘይረሓስብ ህዝቢካ ዝኣከብካ ዝተምሃረ ንብረት ዘለዎ ዓዲ ዝፈልጥ ንዓዲ ኣካየዳ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ላተዋዕካ ሽግር ኒ ዓድና እሞ እንታይ ዝተሕግዙና ትኽእሉ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ንባል ዓብዪ ነገር እዩ እሱ ብልተባሃለ ለምሳሌ ዘተ ምሁራን ተጋሩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ኣኼባ ተገይር እዩ ኣኼባ ብልተወድአ ግን ካብቲ ኣኼባ ስስ ታይ እዩ ተገኒዩ እቲ ድርጅብሲ ታይ ኢንፑት ግን እዩ ወይስ ይሃት ባታተን ይሃ አፍትናት ድርጅት ተፈራራ ከምጾ ለውጥ ንየዲው ለአምዚ ለበለ ህዝብ ላጸዋሃ ወይስ አናገርካ በቃ ገደዛ አሁን ሆድ ሰሜና ኩሚን አይነት ትካዲ እና ስፔሌ ቻሌንጅ ለመሰን ስፔሌ ህም ድርጅት መሪህነቱ ሐድሽ ሐሳባት ፈጥር ለህል ንየዲ ክሪኤቲቭ ሆንከ ኢንቨንቲቭ ሆንከ ሐድሽ ቻሌንጅ ሐድሽ አይኒ ሐድሽ ርእሲ ሐድሽ አንገር ይታየስ ሐድሽ መፍትሒ ንምምፃእ ኣቕሚ ዘለዎ መሪሕነት እኒዒለ ኣይሓስብ ታይ ከምዚ ንብለኹ ብተደጋጋሚ ዳርጋ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ኣብ ኣኼባ እዮም ዘለዉ እዞም ድርጅታት እዮም ቲኤልኤፍ ብዓለፍቲ ገምጋሙ ዝቐረቦ መዓት ሽግራት ተዘርዚሩ ብጣዕሚ ንገርመኒና ቲኤልኤፍ ክሻብ ሎም ዓንቲ እንታይ እዩ እዞም ሽግራት እዮም ንዓዲ ሽግር እዮም ኢልካ ብተናገርካ ትብቅዕ ሓመ ጌርካ እዞም ሽግራት እዚኦም ኣም ትፈትሖም ግን ክሻብ ሎም ዓንቲ ቲኤልኤፍ ኣይተናገር ሻሎ ማዓንቲ ለይሰምዓኹ እዙ
ጌታቸው ኣብዚ እንታይ ምልካት
ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ምርካብ ምዝርራብ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ዋና ዝውስኖ እቲ ኣጀንዳ እዩ እቲ ኣጀንዳ ግን ኣነ ኣይፈትዎ ነገሊኡ ምሳትፈ ነይረ ሓደ ሕዚ ንጌታ ክዛረብ ከሎ ምስ ናይ ዶክተር ኣብዪ ምምራፅ እውነት ሕገ ብል ጀሚሩ ነይሩ ኣኸባታት እዚ ናይ ዶክተር ኣብዪ ምምራፅ ኣይተሓዝን ቅድሚኡ ዝነበሩ ተተሓዘ ኣጀንዳታት እዮም ግዜ ዝወሰዱ እዮም ናይ ትውድ ገምጋም ጥራሕ እዮም ኣነ ኣብቲ ኣጀንዳ ብዙሕ ኣይስማዕማዕነ ናይ ክኸውን ነይሩ ወሴድካኒ ነቲ ህሉ ኩነታት ሃገራውን ክልላዊ ኩነታት ናይ ትውድብ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተጋሩ ዕድላትን ሓደጋታትን ይድእ እሞ ንፍትሽ እሞ ኣጠቃላሚ ከመይ ምድብ ኣብዝብል ክኸውን ነይርዎ እቲ ኣጀንዳ ግንታያ ነራ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ብፍላይ ኣናይ 3ሓሙሽተ መዓልቲ ዝነበረት ገምጋም እያ ትቐሪ ነራ ብዙሕ ረለቫንት እዩ ኢለ ክሳ የብለኒ ንኩሉ መማየጥስ ንሱ ክኸውን ኣይነበረ ዝብል የለኒ ከም ዳይረክሽን ንስኩም ክፋል ማሕበረሰብ ምምያቅ ከምውድብ ምውሳን ግን ንሱ ፀገም የብሉኒ
ፅቡቅ ኣብዚ በቲ ሓደ ገጽ ድሌት ለውጢ ዝረአ ዘሎ ይመስል ንኣብነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ምስ ተጋሩ ምሁራት ኣብ ዝነበረ ዘተ ሓግዙና ሓሳባት ሃቡና ክንቕበል ኢና ዝብል ምሕፅንታ የቕርቡ ነይሮም በቲ ካልእ ገጽ ድማ በቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ንምኻድ ብፍላይ ካብ ገለ ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴን መስረቲ ነቲ ውድብ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባልነት ዝወፁ ግን ከዓ ሕዚ እውን ከቢድ ተፅዕኖ ዘለዎምን ከምኒ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣቶ ኣባይ ፀሃየን ኣቶ ስዩም መስፍንን በቲ ዝፀንሐ ናይ ምኻድ ኩነታት ንዕዘብ ነይርና እሞ ከመይ እዩ ክሳነ ዝኽእል ከመይ ኢኻ ትሪዮ ያሬድ ስብ ዝርእዩ ትሃበና
ፅቡ እምባር ወፅ ስለ ዝነበረ ኣጀንዳ እውን ንእሽ ተቢራት ኒ ሓሊፋት ኒ ፀኒዓ ነገር ግን ከም ዝተረደአኒ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣካይዳ እቲ ዝነበር ኣካይዳ እንተይኮነስ ሓዱሽ ኣካይዳ ሒዝና ፀገማት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀገማት ብምልኦም ዝፈትሕ ኣካይዳ ሓዱሽ ኣካይዳ ምሁራዊ ኣካይዳ ዘመናዊ ኣካይዳ ስለተኸተልካ ብሳይናሳዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ከይዲ ንፈትሕ ኢና እዩ እምበር እቱ ናይ ፖሊሲ እስትራቴጂ ናይ ምትዕራይ ከይዳ ኣይኮነን እሱ ዝፅንሕን ዘለን እዩ ዝበለፀ ግን ውድብ ሕወሓት ዘካይዶም ዘለዉ መድረካት ምልጌታውን ገሊፅዎ እዩ ግን ቅድሚ ኩነት ኣብ ሃገር ኣማእከልካ ተኾነት ዝኸፍአ ዝነበረ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ግን ፅቡቅ ረኪቦ ኣይኮነን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝደምዐ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ፅቡቅ እውን ኣይረከበን ስለዚ እዞም ፀገማት እዚኦም ንምቅራፍ እዞም መድረካት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ኣገደስቲ ነሩ ድማ ሓደ ከም ውድብ እውን ቀፅልነት ክህልዎ ከም ህዝቢ እውን ምስዋዕት ዝኸፈለሉ ስርዓት ንድሕስ ክምለስ ክጉተስ ካብ ዘይብሉ እዚ ክምከት ካብ ዘለዎ ሰዓት ክምከት ኣለዎ ስለዚ እዞም መድረካት ኣገደስቲ እዮም ሓደ ቶም መድረካት ክሳቶም ናይ መናእሰይ መድረካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መድረካት እናበወልዮንታ ኢሎም ኣብዚ መድረክ እዚ ግን ብሱር ኣገዳስነት ዝተላዕለ ኣጀንዳ መንእሰይ መንእሰይ ዝምልከት እዩ ዓበይቲ ዓዲን ዓበይቲ ዓዲ ዝምልከት እዩ ምሁር እንተኮይኑ ምሁር ዝምልከት እዩ ኣብዚ ብዙሓት ሓበሰባት ተሸራሽሮም እዩ ኢትረስ ናፋሊሞ ንግደፎም ኣይ ሰላም ኣይኩነ ዝኮነ ናይ ኤርትራ ደንበር እውን ዕርፍን ክላሽን ከዓጢቁ ዝገብር ገባር ህዝቢ ትግራይ ክልልና ኣይብሉ እንተውኢሉ እቲ ናይ ምሁራን ተላዒሉ ኣብዚ ዳዓባ ኣጀንዳ የለን ስለዚ እዚ ዝተኻኸለሉ ኩነታት እውን ብሃገር ደረጃ ብጠቅላይ ሚኒስትር እውን ተገሊፁ ኣብ ክልል እውን ተገሊፁ እዚ ከም መፍትሒ ዝተወሰደሉ ዓበይቲ ስራሕት ተሰርሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም መድረካት እዚኣ ቀፀልቲ ክኾኑ ውስር እውን ቀፀልቲ ኮኑ ግን ናብ ተማር እውን ኣትዩ ድሕወሓት ካብ ሰፈራት ኣትዩ ሓደ ኮሚቴታት እናጣየሽኮ ናይ ሰናይ ምሕዳት ሽግራት ዝፈትሑ መንገድታት መናት ገይሩ እዩ ካልኣይ ኢንቨስትመንት ካብ ትግራይ ንትኮ ዝሓድም ዝነበረ ሕዚ ፅቡቅ ባይታ ንተፈጠረሉ ዓበይቲ መፃዓንታታ ተገብረ እዩ ብውድብ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኢንቨስተራት ናብ ትግራይ ክንወፀሉ ዝኽእሉ ዓበይቲ ስራሕቲ ስራሕና ዩ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ዋና ትመሰረቱ ተንሐ ዘለዎም
ያሬድ ሰምዐ ንደለካ ድምፅኻ ይቆራረፀሎ ናይ ቴሌፎን ፅሬት ሽግር ዘለዎ ይመስል ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣብዚ እንታይ መበልካ
እንታይ ብል መስሊ ከኣነ ገብረ ናቲ ፔሌፍ ኣመራርሓ ዘለዎ ሽግርታ እዩ በቃ 68 67 ኒሄዶ በረኻ ትኸተ ኣለዉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዳርጋ ህዝለ ዝቆፃፀርዎ ኣለዉ ናይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዓይነት ታሪክ እኒኦም ሓደ ዓይነት ጃምራ እኒኦም ሓደ ዓይነት ፍልስፍና እዩ ሓደ ዓይነት ሰባት እዮም ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ሓደ ዓይነት እምነት እኒኦ ሽግር ግን ሓደሽቲ ሽግራት ዝፍጠር ዘሎ ኢትዮጵያ ቅድሚ ህዝለይተርአየ ሽግራት ሓደሽቲ
ما حدش تولش من جد مالك حكى لما النجار إنسان يملز جناوي تليل نير هذه ما هو نحكيت من نجار ما متنيره لملز كتلقفوت كتلقفوت خيرا كن حساب البحر نجار نيره استراتيجي لخونا إنسان تدريجي تقولنا تعدي استراتيجي كالري هذه قدم هذا على غصب هذا عم مش نجار عصر تعمل تنزك ستاري تليفوني ما كبازنا اللي تجهرنا هذا الفكرة اللي رأى له جناوي تليل اللي في رأى له خلي قريب متعم غادي لخونا نجار كسر وين قالي سلم غيره سو بقفيه لتمنى سي كسرت في اللي هو بعلم الأمان اللي أنا قرأت له هذي بعلم الأمان هو شكر ولا سو بخو جور فقادني هذا تكون هذي قال رأي الله أنا أكتر ليه هي مخالية لرأي الله زلمة مخالية دي أنت قام يوم ودي أم خينام تحسوا يوم ده يقول خينام ليش ما تشكر قبل الناس رأي أم خينام كان خينام قال لنا قبل أم قبل لا هم يجوزوا جبنا سر هنا إن هذا ولا يدير شيء هم يولا هذا سطحي عليه هم يهذا سوري زاين بيجبر كأي خالنا يموت سواء أتليس أنا أريد الله خلوت من أسي تكو حدش تمسو هم إللي بحال لا دخل من قانون لا فرعي أتليس أنا جبت من لنا إنامو قبل أنا الغتر إن أنا مريض كل هذي مراحل تجيء لي استعمل الغلو المسوا سنك لما تسيو صوت في ملتهم اليوم هو لكري شو ما لسكن يوم سواء جماعة ست أنا كتصنع تراهيو كل ما سواء سنك تجيرو ما لسكن توتات في تجارين الولد هو في ودي تجارة الحاو تجارة لي ثم هذا اللي ملاعسه كان عسه أما قلين بيش سجل لهم ومهرنا الدرجة اللي قال قلو حوا حاول اللي كانوا لعدم اللي كانوا وما لكتبي اللي في قاس ليك أو مو هذا قل تكوس حيل لله تكوس عساكم سلوه لسه اليوم قامي عليك كنا عسل أن نسبيا للدرجات فان دامين تاجي أن ليدر شوف شكر دعم سالين كلهن أنا عند هذي لنا نسبيا اللي فايت لي أنا عند هذي لنا تجايت لي لذي يوم ما رأيت اليوم الشاول ماتوا حد شمر عندنا تكر أي مخل مالتي أي حمة كاي تاي مالتي يوم ما رأيت اليوم حمة عطينا نهون من دعم حد شنقدر يكون عليه قالوا حد شنقدر يكون عليه يكون همزي ليه ولا النخاس درج أمن مالتي يقول لهم يقول لهم أيوه خاي يقول لهم مخانهم رياليز مقرر لهم تاي حمل قاوي متاحي ليك جيتا تقاقوا يوم زم سواد يوم اي كاردو جميس قنين لهمو يتوم ليك كنابو سان حبو دقو مكوا عاوي ينبتي حمك سبتا تشعان عشرا لها لو امبراها خيدو دقو مكين كعشا بلع الغينا ميمهزي هما يوم لدقو ملي تكونا لي يولوو ازي لير تأكان اجيب
سبا ابتي مس مهورات ازتخايد ازت العلواي عبال مريحنة وحاته اتو علم قبر واحد زهو ريتوسكي كسمعكم
تقعزوني 34 عمت 45 عمت لزغوني 45 عمتون لما عطاوي ديمقراسياوي مسمر زبهال اي لو تزمس الى ازا من انا لما عطاوي ديمقراسياوي مسمر بحتاوي نايزا هاقرزيا لو تي ممسي الى ازا من انا هو حتى ان اهدقين بحتاوي يعني يوم ايولن لتمسمر تحيزمو بحتاوي يعني مستيل ابزا عد زي اقن كاب لما عطاوي ديمقراسياوي مسمر وصائي طفقات هلقيت انتزي كوينو لم عاتن ديمقراسي كمسي زبل قوام ريتون فلسومي بالليل ازي مالت لم عات زمصون زيمصون كلهم الرئاتات افت مدرخ يقروبو او يغاطمو او يزرارو زبل ريت خاناي ودبي كلهم تم كلهم الرئاتات لم عات يمصو يمصو زي قدس كيغاطمو زغبر صرا ديمقراسي رانا نارميو
مو كم تسمعكم مو كابزو صاي كالي منغدي طفاتيو زبل ناي تقاومتي منغدي طفاتن هلكيتن يمبال مس غزيون مستد زدل زللوطن كما ايك سانزخيل كما ايك خيد زخيل اتو يارد ابزرو يتستابنا
ناي زي حتو ملسن قال ان كنقصلو لينا انا اغايشنا اتو ملغيت ارغاوي غازيتنيا غيتاچو ارغاون اتو يارد علم سجدنا مسكن كنفانوكم قدما سنبتا بنايل سات علينا حججن بزيمازا ابز سومن زعرفه صحايتو براخي دحان حدرو نبلكم
بالكوها هات بينا